să vă ridicați în picioare. O să dau citire unui cuvânt din Scriptură pe care aș dori ca Dumnezeu să-l folosească pentru noi în această zi. Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 32 până la versetul 40, pagina Sfânta Scriptură 1184. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Aș dori înainte de toate să lăudăm pe Dumnezeu că El este prezent între noi. Cred din toată inima că El mișcă inimile noastre și prezența Lui dintre noi face ca întâlnirea aceasta să fie una duhovnicească. Cred că a fost și a vorbit fiecare dintre noi și ne-a ajutat să ne închinăm înaintea Lui și îmi doresc din toată inima ca și de aici încolo El să vorbească sufletelor noastre. Amin. Și auzind din partea Lui învățătură și cuvânt să fim întăriți în viața noastră de credință. Să fim oameni care să ne ducem credința cu frică până la capăt și cu cutremur, nădăjduind în ajutorul și în puterea pe care El o revarsă peste noi. Și zic ca Dumnezeu să fie lăudat. Aș dori ca înainte de a intra în acest cuvânt pe care îl doresc să fie unul bun pentru noi, să anunț că pentru sâmbăta viitoare, 28, Vali și împreună cu Rubin a hotărât să facem o ieșire în parc, la Ehingenze, cu tinerii. Și mi-au adus aminte acum că să anunț că tinerii vom merge sâmbăta viitoare acolo, să petrecem ceva timp împreună. Și cum am scris pe foaie, s-o schimba planurile aici în față împreună cu frații și am hotărât ca sâmbătă viitoare împreună cu biserica să mergem să vedem ce fac tinerii acolo în parc. Și ca să fim siguri că o să-i vedem, mergem cu toată biserica. Așa că sâmbătă viitoare, începând de la ora 12, am zis noi, ne vedem acolo în parc, o să organizăm și ceva de ale gurii. Important e să fim prezenți, să avem o părtășire frumoasă. Vine perioada vacanțelor, nu o să ne mai vedem așa cu toții și apoi vine toamna imediat și iar nu o să putem să ne întâlnim. Așa că am găsit de bun împreună cu frații să supraveghem tinerii ce o să facă sâmbăta viitoare. Așa că vă invităm pe toți să-i supraveghem cu drag și în același timp să-i ajutăm în organizare și în tot ce va fi acolo. Acum, dacă tot e vorba de tineri, aș vrea să anunț doi tineri pe care i-am mai anunțat că vor să se căsătorească, dar au rămas hotărâți în decizia lor și ieri au și semnat pentru lucrul ăsta. Așa că zic ca Domnul să-i binecuvinteze Iosif și cu Diana, vă rog doar să vă ridicați în picioare, să vă vadă Iosif în față, Diana mai pe mijloc. Domnul să vă binecuvinteze în hotărârea voastră și să vă ajute, pot să ocup loc, Diana. Nunta lor va avea loc în România pe data de 12 august, dacă nu greșesc eu, 11. Tot pe acolo, 12-11, tot în weekendul respectiv. Domnul să-i binecuvinteze să fie o familie frumoasă de care să ne bucurăm. Amin. Miercuri am primit un titlu în mintea și în inima mea cu privire la mesajul de astăzi. Și titlul ăsta se chem... se chema. Așa l-am primit, să spun, fără să mai... Creștinul biruitor. Numai că așa cum l-am văzut eu, după creștinul biruitor, stăteau două semne. Primul era un semn de exclamare și al doilea era un semn de întrebare. Și am zis, Doamne, ce să fie două semne după asta? Primul semn ar fi o declarație imperativă, da? Creștinul este biruitor. Ăsta ar fi exclamarea. Dar și semnul ăla de întrebare de după? Vine și spune, oare este creștinul biruitor? Și astea două să le pui în una. Să spui, este creștinul biruitor. Și în același timp să spui, este creștinul biruitor. Găsesc o perioadă grea în care să abordăm tema asta. Nu un moment ușor al bisericii datorită încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste biserică, nu un moment comod. Dar poate că Dumnezeu vrea să scoată cărbun din foc cu mâna mea. Și vă mărturisesc că poate de mult n-am avut așa emoții în fața unui mesaj. Eu cred că Dumnezeu vrea să întărească inimile noastre. Amin. Și avem noi o vorbă în popor care spune să nu ne îmbătăm cu apă rece, ci să luăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu așa cum este El. Și dacă nu-i ușor de înghițit și dacă nu-i plăcut de auzit, vreau să fie voia lui Dumnezeu. Amin. Am citit din Evrei un capitol extraordinar despre credință pe care dumneavoastră îl știți. Acum v-aș întreba, care verset v-a rămas în minte din ceea ce am citit? Și așa, în mare, cu siguranță ne-am împărțit în două. Și unii poate și-au oprit mintea și inima asupra versetului 34. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie. Și sunt de la versetul 32 până la versetul 35, prima parte, biruințe pe care Dumnezeu le-a lăsat copiilor lor, copiilor lui. Și sunt biruințe mari. Lucruri care îs minuni cu adevărat, da? Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, da? Învieri din morți, vindecări de boale, scăpări de situații complicate, toate lucruri extraordinare. Aici vine partea cu creștinul biruitor cu semn de exclamare. În care spui, da, da, și eu vreau să fiu un Avram. Și eu vreau să fiu un Avram. Să am așa bogății încât să spun, auzi, suntem prieteni, ne cunoaștem, dar nu mai încăpem de turme, nu prea ne vedem, hai să ne separăm puțin. Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să fiu un Iov și eu, până la partea cu necazul, da? Tot așa, să mă uit, să nu mai știu nici eu pe unde sunt toate. Măi, câte ai? Nu știu să spun sincer că de ieri sigur s-au mai făcut mai multe, dar îi bine. Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să pot și eu să trec prin puterea focului. Mi-ar plăcea să pot să spun alături de declarațiile care le vedem aici în Evrei 11. Biruința pe care o are un creștin. Și nu doar că mi-ar plăcea să le spun, ci chiar împreună cu dumneavoastră am trăit și trăim momente de biruință alături de Dumnezeu. Amin?
Amin.
Aș vrea să încercăm să colaborăm puțin astăzi, în sensul că să înțelegem profunzimea voii lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Creștinul este un biruitor. Ce mă deosebește pe mine când stau pe patul spitalului de vecinul meu, știți ce este? Nădejdea biruinței. Asta mă deosebește pe mine de colegul meu de spital. Ce mă deosebește pe mine de colegul meu de muncă, care poate muncește să-și facă două concedii pe an, este că eu am o nădejde a unei biruințe mult mai mari și o răsplată pe care o voi primi din partea lui a unei vieți veșnice pe care el nu are. Să bucur că reușește să viziteze multe orașe și se pare că e scopul vieții. Scopul vieții e total altul. Și asta știu în inima mea și știu că sunt un creștin biruitor. Și când mă uit în spate și văd că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile Și când văd că Dumnezeu a întors familia mea și când văd că Dumnezeu a schimbat și a vindecat de cancer în familia noastră și când mă uit la toate lucrurile astea, mă uit în spate și spun, sunt un biruitor cu Dumnezeu. Și sunt împreună cu El, poate mai mult de biruitor, ca să folosesc cuvântul Scripturii. Și creștinul este un biruitor în probleme și în necazuri. Și creștinul este un biruitor în situațiile de după viața asta, atunci când ne vom întâlni cu El. Citim în Scriptură și ne uităm la David și la Goliat, moment frumos de biruință. Ne uităm la biruința lui Iosif pe care a avut-o din toate complicațiile și tot sclavagismul pe care a trebuit să-l îndure, ajunge pe tron. Și vin frații lui la el și are puterea să-i arate dragostea. Și asta ce-i? Iosif un biruitor de două, de trei, de patru ori poate, da? Iese dintr-o situație, biruiește și mânia și răzvătirea toată. E un biruitor. Și sunt sigur că Dumnezeu l-a primit în brațele lui și a mai fost și acolo biruitor. Și sunt momente ale vieții noastre în care stăm aici împreună toți și cântăm cântări de laudă cu toată inima noastră și suntem niște biruitori în momentele acelea. Și spune, Doamne, îți mulțumesc, am vrut o mașină nouă și mai binecuvântat și mi-ai dat-o. Slavă Lui, o avem. Doamne, îți mulțumesc, am avut un loc de muncă nou și mai binecuvântat și l-am. Slavă Ție, îți mulțumesc. Doamne, am cerut vindecare peste soția mea, peste familia mea și ai dat-o, Doamne, și îți mulțumesc. Și suntem biruitori și aici între noi sunt oameni care au trecut de multe ori prin biruințe. Doamne, am vrut să mă las de un păcat și n-am putut. Și deodată, Tu mi-ai dat biruința, Doamne. Slăvit să fie El că lucrează în noi. Și suntem niște copii ai Lui Dumnezeu care cunoaștem un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu al biruinței. Și versetele pe care le citim din Scriptură sunt pentru noi, pentru inimile noastre, că avem un Dumnezeu mare și bun, care se îndură de noi și ne binecuvintează, slăvit să fie El. Dar dacă m-aș opri aici, aș fi imparțial. Și poate v-aș spune, știți ce, orice problemă aveți, bateți la Domnul la ușă și se rezolvă. Și m-ați luat pe cuvânt și m-ați crede. Și duminica viitoare vine și spune, Ionuț, am o problemă și am tot bătut, am nimic. Mai roagă-te. Și eu să-ți dau niște nădejdi false pe care tu să le tot iei și să spui, da, trebuie. Ce poți să facă Dumnezeu în cer? Că doar n-are nimic de făcut, o să mai asculte ce mai zic și eu și am și eu dorințele mele. Femeile și-au primit morților în viață. Versetul 36 vine, parcă își spune altceva. Știți ce spune versetul 36 în jos, nu? Este o expresie care nu se poate să nu fi rămas în mintea fiecare dintre noi. Și nu doar de acum, de când am citit-o, poate că o știți pe de afară. Când ajungem la partea cu tăiați cu ferestrăul, m-am gândit, Doamne, dar chiar așa să lași aici? Când am citit-o eu prima dată, am zis, Doamne, dar citește și copii, citește și femei însărcinate în cuvântul ăsta, citește și oameni care au probleme cu inima, citește diferiți. Nu putea să fie altfel aici. Să spui, unii au murit de diferite cauze. Sau știu eu altfel. Și începe Dumnezeu cu o listă aici, câteva versete în care spui, Doamne, prima parte a fost mai frumoasă. Asta a doua. Nu, nu-i pentru mine. Asta a doua nu se potrivește mie și nu ni se potrivește nouă ca și creștini. Noi ar trebui să fie altfel. Și nu ne plac în Scriptură momentele astea sau versetele astea care parcă ne expun unor altor gânduri decât cele care ne plac nouă. Să ne fie bine, să ne fie comod, să nu avem boli, să nu trebuia să fim deranjați, să fie călduți în casă și toate celelalte care vin după. Și vine și spune, știi ce au făcut oamenii ăștia? Lipsiți, au pribegit cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ca să nu mai citești celelalte. Ăștia au fost oare pocăiți sau nu? Ce ziceți dumneavoastră? Așa că noi suntem foarte, din păcate, da? Suntem foarte buni în a judeca și spunem, mă, ăla dacă a făcut, uite că îi se merită. Ăsta dacă a crezut, uite că e mai frumoasă mașina lui și ne putem merge în parcare și spune, bă, ăsta are mașină mai scumpă, ăsta e mai pocăit, ăsta are mai ieftin, e mai puțin pocăit, ăsta are așa, ăsta are așa. Ăștia au fost pocăiți sau nu au fost? Ce credeți? Nu, eu vă mai întreb ca să ne gândim, dacă nu mai citim cuvântul odată și vedem cum e. Ce ziceți? Față de ceilalți mai de sus? Au fost sau nu au fost pocăiți? Numai 10% din răspunsuri nu mă ajută. facem un studiu mai puțin, dacă nu. Prima parte de oameni care au cucerit împărăție, au făcut dreptate, au căpătat făgăduință, au astupat gura leilor. Au fost pocăiți sau nu au fost?
Amen.
Au fost, nu? Domnul să-i binecuvinteze pe ei și pe noi. Amen. Dar partea a doua, care au făcut altceva. Au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace în piei. Au fost pocăiți sau nu au fost?
Amen.
Au fost pocăiți, da? Au fost oameni pocăiți. Ne uităm în Scriptură la scrierile lui Ieremia și ne plac tare, nu? Plângerile lui Ieremia când ajungem acolo. Versetul nostru favorit, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, așa-i? Slavă Domnului! Omul ăsta are două cărți în Scriptură. Una este profețiile lui și a doua carte, cum se cheamă? De ce îi spune așa oare? Că o plâns omul ăsta. A fost chemat de la 21 de ani în lucrare. Și a avut un singur mesaj de a spune poporului, pocăiți-vă, 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 pocăiți-vă. Nu l-a mai suportat nimeni. Știau pe de-o parte că e omul lui Dumnezeu, pe de-altă parte spunea, mă, când îl auzim pe ăsta. Istoria spune că a murit uciș chiar de poporul lui în Egipt, tocmai din pricina faptului că din nou le zicea, pocăiți-vă și pocăiți-vă. Un om care spune, de mi-ar fi capul plin de apă ca să pot să mai plâng, că nu mai am nici cu ce plânge. A fost tratat în cele mai urâte condiții ca și proroc al lui Dumnezeu. Da? Și și-a făcut lucrarea până la capăt. Partea asta nu ne place, dar versetul ăla cu bunătățile ne place. Ne uităm în Scriptură și îl vedem pe Ștefan. Care parte ne place de la Ștefan? Că s-a uitat în sus și a văzut cerurile deschise. Dar când s-a uitat la ceruri, ce credeți că simțea? Pietrele le simțea. Oare el nu s-a rugat și a zis, Doamne, fă-i să nu vadă pietrele, fă-i să se întâmple cum s-a întâmplat cu femeia, cu Domnul Iisus, că am fost acolo și a plecat, nu mai da cu pietre. Doamne, fă să nu mă doare, poate mai am și eu pe acasă una alta, mai sunt lucruri de rezolvat, fă-i să nu mai dea cu pietre, ce ziceți? Oare a fost Ștefan pocăit sau nu a fost? I s-a arătat cerul, da? Nu știu, nu ne spune Scriptura că s-a rugat să fie eliberat absolut deloc. Dar omul ăsta credincios l-a văzut pe Dumnezeu și cerul deschis și-a simțit toate pietrele asupra lui. Sigur ați mai auzit despre sfârșitul ucenicilor care l-au trăit. Nu o să vi le citesc toate, doar câteva. Petru a fost crucificat cu capul în jos. Iacov a fost aruncat de la 30 de metri înălțime de pe vârful templului pentru că a refuzat să se lepe de Hristos. Au descoperit că a supraviețuit dușmanii și l-au bătut până l-au omorât. Bartolomeu a fost misionar în Asia, a propovăduit în Turcia de astăzi, a devenit martir fiind omorât în bătaie cu biciu. Toma a fost înjunghiat cu o suliță în India. Iuda a fost omorât cu săgeți când a refuzat să-și nege credința. Matei a fost omorât cu pietre și apoi decapitat. Pavel, torturat și apoi decapitat de Nero în anul 67. Toți au murit la fel. Ăștia sunt ucenicii care făceau minuni. Știți? Despre ei se spune că treceau și umbra lor vindeca în jurul lor. Ei au trăit cu Domnul Iisus, au văzut minuni și au lucrat minuni. Și au fost biruitori sau nu? Cu așa moarte? Cu așa final? Cu așa situație? Am avut un unghi, cred că am mai spus într-o vineri, care a fost pastor baptist în județul Bacău. O viață dedicată înaintea lui Dumnezeu, nu știu exact din ce an, nici n-a mai lucrat, s-a ocupat doar de lucrarea lui Dumnezeu împreună cu soția dumnealui și cu copiii. Au avut două biserici în Bacău de care s-au ocupat. O familie frumoasă. Spre final, mătușa mea s-a îmbolnăvit de ficat, care încet, încet a dus la o paralizie, care încet, încet a ajuns să fie aproape completă. Stătea doar în pat, nu putea nici să vorbească, nici să spună nimic. Unchiul meu sănătos mergea cu dumneai la spital, făcea ce era de făcut. În timp ce ea era în casă, încă în situația în care era, i s-a declanșat unchiului meu o ciroză hepatică rapidă, în scurtă vreme. A plecat. La mormântarea dumnealui, mătușa stătea pe un scaun întinsă, fără să poată să spună, să facă, nici să plângă, nici să tacă, nici să spună nimic. N-am fost, eram aici deja, mi-au trimis mama o poză jalnică. La scurtă vreme a plecat și mătușa după aceea. Doi oameni care au slujit lui Dumnezeu ajung într-o situație de asta de care spui, Doamne, nu-i drept. Nu-i drept. Sunt în Scriptură, este un psalm 42, mai sunt și în alte locuri amintite, dar psalmul 42 vine și face un apel care parcă lovește orice inimă. Și spune în versetul 3, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Parcă mi se sfârâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și când îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Este creștin obiluitor? Oamenii se uită la noi și noi spunem, avem un Dumnezeu. Și avem un Dumnezeu care ne ascultă, avem un Dumnezeu care ne iubește, avem un Dumnezeu care poate și care face și e drept, nu zicem minciuni. Și când ajungi într-o problemă, și mie mi-ar plăcea, când ajung într-o problemă și o știu cei de lângă, să vin și să spun, știi ceva? Dumnezeu rezolva problema. Și atunci știi ce ar zice oamenii de lângă? Așa Dumnezeu întrebă și mie. Așa Dumnezeu mi-e bun și mie. Dar când tu ajungi într-o problemă și nu reușești să scapi și ani, ești chinuit sau poate luni, ești chinuit de problema ta, ești chinuit. Când vine cineva de lângă și te întreabă întrebarea asta, e mai arzătoare ca orice săgeată care poate să-ți treabă. Să te întrebi așa, auzi, dar unde e Dumnezeul tău? Și tu să te uiți în boala ta și să spui, ce? Nu știu dacă a trăit cineva sentimentul ăsta dintre dumneavoastră, dar te clatină din toate temeliile credinței și începi și spui și tu, băi, dar chiar, nu poate să facă nicio minune acum să vadă omul ăsta măcar. Nu poate să facă nicio minune să vadă măcar cei din jur și să spună da, și eu vin cu Dumnezeu ăsta. O sta tatăl și nu a făcut nimic când Domnul Iisus Hristos a mers batjocorit și bătut până la cruce. Și nu a fost nicio problemă. A fost o durere în inima lui, dar a stat liniștit. Dacă am avea un Dumnezeu de ăsta care rezolvă problema așa, și noi am putea să mergem cu prietenii noștri și oriunde spune, știi ceva, am avut ieri o problemă, m-a durut piciorul, m-am rugat și mi-a trecut. Și el vine și spune, știi, mă doare piciorul ăsta. Nicio problemă, ne rugăm și trece. Da? Da, uite, ne rugăm, e trecut. Super, mai vin la tine când e nevoie. Un medic fără card AOK, super, cine n-ar vrea asta, nu? Cui ne-ar trebui o soluție de vindecare la care să n-ai nicio responsabilitate? Ai o problemă la spate? Știi, măi, să întâlnesc ăștia duminică dimineață. Merge, frate, rugați-vă că mă doare spatele. Ne-am rugat, s-o trecut, te duci acasă. Când mai vine o problemă, mai vii iară. Dumnezeu nu e unul cu care să poți să te joci așa cu cărți de schimb. Uite, mie îmi dai puțină sănătate, cât trebuie să dau? 10%? Ok, în luna respectivă dau 10% și ne-a rezolvat. Da. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu înțelept, plin de bunătate și de dragoste. Atot știutor și atot puternic, pe care eu și tu nu-l putem așa jmecheri, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta, da? El este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Cu El, când umbli cu El, trebuie să fii asemenea Lui. Sfânt, sfânt, sfânt. Și când umbli cu El, știți ce trebuie să fim? Robi. Și asta schimbă toate raporturile. În momentul în care eu intru într-un legământ cu un Dumnezeu care mă vindecă, care îmi rezolvă și care îmi face, dacă se întâmplă și nu ascultă de mine în problema care eu am, atunci mă pot răzvrăti și să spun, Doamne, știi care-i treaba? Noi ne-am înțeles că facem un schimb de servicii. Eu mă fac mai sfânt și tu îmi rezolvi problemele. Și acum ce faci? Nu te ții de cuvânt? Sau care e problema? Dacă tu te vezi un rob și spui, Doamne, cum să uită ochii robului la mâna stăpânului lui și ochii robei la mâna stăpânei ei, așa ne ridicăm privirea spre tine, Doamne. Creștinul este biruitor. Amin. Și sunt momente în care creștinul aparent nu este biruitor. Sunt momente în care se uită oameni din jur și spun așa, și o să-ți spună, dacă nu ți-o spus, o să-ți spună, unde este Dumnezeul tău? Ce ai să faci tu? Cum mai să te descurci? Acum, dacă sunt și una și alta momente dintre astea în viața creștinului, are sens și rost să ne rugăm lui Dumnezeu? Nu toate situațiile au rezolvări. Nu toate situațiile primesc rezolvare așa cum ne-am dorit-o noi sau putem noi gândi o rezolvare la ele. Dacă e vorba să ne rugăm pentru o locuință, ne rugăm mai cu credință, că am mai văzut că Dumnezeu mai scoate locuințe unde nu se poate. Dacă e vorba pentru un serviciu nou, se poate, nu? Mai ales în Germania, mai găsim noi servicii. Dacă e vorba de, eu știu ce, o răceală, o durere de cap, o așa merge, ne rugăm. Am mai văzut de astea, poate Dumnezeu mai se rezolvă și de la sine, e în regulă. Dacă sunt probleme mai grave, atunci cum ne rugăm? Care e dorința și puterea noastră de a ne ruga în situațiile pe care, la care noi nu mai vedem rezolvare? Vedeți cum ne-am obișnuit cu rugăciunile noastre în așa fel încât ne rugăm pentru lucrurile care le credem posibile și pentru cele care nu le credem posibile, începem și spunem, Doamne, se mai întâmplă și de astea. Mai mor și oameni, asta e viața, mergem înainte. Cred din toată inima mea că avem un Dumnezeu împreună cu care suntem mai mult decât biruitori. Cred din toată inima mea că există un echilibru frumos ținut în mână de un Dumnezeu bun și minunat, între biruința aparentă și lipsa biruinței aparente pe care o avem în fiecare zi. Și că biruința veșnică rămâne fixă și stabilă, indiferent de ce se întâmplă în viețile noastre. Și cred din toată inima mea că atunci când umblăm cu Dumnezeu, inima noastră e plină de speranță și de nădejde. Avem în Scriptură versete care, atunci când le citești, te uiți și spui, Doamne, nu pot decât să mă pun pe genunchi și să mă rog. Nu pot decât să mă pun pe genunchi și să mă rog, da? Citesc doar trei așa ca să le avem în minte și în inimă, da? Matei 17:20. Versete la care atunci când te uiți, spui, Doamne, acum Tu o să-mi rezolvi problema. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Să muți munții, da? Nu e un lucru despre care să vorbim ușor. Marcu 11:24, din nou un cuvânt la care... De aceea vă spun că orice veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți, și îl veți avea. Ioan 15:7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți și vi se va da. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă sunt în lumea asta creștini biruitori și dacă sunt în lumea asta creștini care nu reușesc să biruiască problema în care sunt, mai are rost să ne rugăm? Are rost. Tocmai de-aia mi-a fost frică de mesajul ăsta de astăzi, sincer vă spun. Știți de ce? Că poate să seme în inimile noastre un gând de necredință. Ne place foarte mult să ne spună cineva, știi ceva? O să fie bine. Ne place. Și uneori știm că suntem mințiți și tot ne place. Dar eu astăzi aș vrea să vă spun și partea cealaltă. E posibil să nu fie binele pe care tu îl vrei. E posibil. Și aș vrea în timpul în care îți spun lucrul ăsta că e posibil să nu fie binele pe care tu îl vrei, în inima ta să nu apară necredință. Ci în inima ta să apară din contra mai multă credință. Poate pare ciudat, mai spun o dată. Dacă îți spun eu astăzi că s-ar putea să nu fie binele pe care îl aștepți tu să fie, în inima mea și în inima ta ar trebui să apară mai multă credință. Știți de ce? Pentru că atunci spui, Doamne, îs al Tău în totalitate. Doamne, Tu știi voia Ta supremă și suverană asupra mea. Doamne, sunt în mâna Ta un rob netrebnic, a cărui voie poți să o calci în picioare și poți să o schimbi așa cum Tu dorești. Sunt în mâna Ta un om, o carne, care nu poate să aibă pretenția și impune voia înaintea Ta și nu poate să aibă pretenția a schimba Tu planul după cum vrei, după cum vreau eu. Și atunci să spui într-un final, Doamne, mă predau în totalitate Ție. Vine în minte un psalm acum și extraordinară comparația. Dimpotrivă, sufletul meu este, știți cum este acolo? 131. Dimpotrivă, sufletul meu este liniștit și potolit ca unui copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da? Sufletul meu este ca unui copil înțărcat. Ce se întâmplă cu copilul ca să fie înțărcat? Îi se oprește? Laptele, da? Cei care ați avut copii, cum e procedeul ăsta? Îi se oprește laptele, da? Nu poți să-i spui, măi, începând de astăzi, uite, nu o să mai primești lapte, îți dăm noi altceva, o să fie bine și te înțeleagă. Nu, că e la o vârstă la care nu înțelege. Și ce face mama? Nu îi mai dă. Și el ce face? S-agită și țipă și face și plânge și drege. Cu una din fetele noastre am încercat într-o noapte 4-5 ore de plâns în continuu a fost, cred că. Nu mai țin minte câte ore. În continuu, pe același ton. Am crezut că o să mai slăbească la un moment dat. Nimic. A fost un ton constant. Cred că în noaptea am cedat și am luat-o de-a doua noapte, dacă mi-aduc bine aminte. După ce trece perioada asta de înțărcare, cum stă copilul în brațele mamei lui? Liniștit și potolit. De ce? Că înțeles că nu se face voia lui întotdeauna. După ce înțeles că nu se face voia lui întotdeauna, spune mama, tot la tine stau în brață că e bine și frumos și tu nu mai lăsa flământ. Nu? Mama, tot la tine. Tot lângă, nu se supără. N-am auzit de copii care să fie înțăcați și spună, mama, de azi plec. Uite, gata, nu mi-ai dat laptele, am încheiat tot, am încheiat socoteala, ești o mamă rea, pa. Ați auzit? Poate ați auzit, dacă ați auzit. Înseamnă că am înțăcat pe la 17 ani atunci. În momentul în care Dumnezeu schimbă și nu face după planul și voia mea, ar trebui ca inima mea să se încrede mai mult în El. Asta îmi doresc să rămână în inimile dumneavoastră astăzi. Nu că avem un Dumnezeu inuman, răutăcios și dur, nu. Nu avem un Dumnezeu care să ne facă în contra și să ne provoace și să ne împingă și să ne pună la colț, arătându-ne, măi, uite, eu o stare, tu taci din gură, eu o stare, nu. Avem un Dumnezeu plin de dragoste și bun, dar care alege în înțelepciunea Lui măreață uneori să ne înțărce. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Uneori spune, mă, prea mult îți dorești, facem o pauză. Și atunci vine țipătul și plânsul, o perioadă, după care stai în brațe la mama și la tata. Și spui, tata, mama, e bine cu tine. Frumusețea cu Dumnezeul nostru știți care e? Cu toate că e suveran, înțelept și conduce toată lumea asta, uneori, după voia Lui, își schimbă planurile. Uneori, după voia Lui, își schimbă planurile și se folosesc în Scriptură astfel de asemănări umane ale Lui Dumnezeu în care spune, s-a răzgândit Dumnezeu. I-a părut rău de rău pe care a vrut să-L facă. S-a întors din calea Lui. Cu toate că fusese hotărât ca Ezechia să moară, s-a întors. Cu toate că l-a trimis pe Iona și câte i-a trebuit să treacă săracul Iona, ajunge în Ninive, spune bucuros, o să muriți! Și la sfârșit Dumnezeu se răzgândește. Și ce face Iona? Iona se supără. Băi, Doamne, dar ai spus că o să moară și eu așteptam să văd și eu cum e treaba asta. Și amut, tu te-ai întors? De ce alege Dumnezeu să se schimbe în planurile Lui? Asta El știe. Asta îmi dă mie nădejde și curaj să mă rog. Creștinii nu sunt oameni fataliști care să spună, ăsta e planul, eu n-am ce face, mă liniștesc, asta este, aici o să ajungă, nu. Noi suntem oameni care avem nădejde în Dumnezeu. Avem nădejde în Dumnezeu până la capăt. Tocmai pentru că noi nu cunoaștem planurile Lui și nu cunoaștem finalitatea pe care o vrea de la noi, suntem întocmai ca un copil care e gata în procesul de înțărcare. Totuși cerem laptele. Doamne vreau, Doamne vreau, Doamne vreau. O altă întrebare la care vreau să răspund și mă apropii rapid de încheiere. Cum să ne rugăm? Cum ar trebui să ne rugăm în situații de astea? Într-o situație grea, eu ajung într-o situație dificilă. Mă uit și văd în jurul meu nicio posibilitate de rezolvare a ei. Îmi dau seama că poate să fie un final tragic și cam văd că într-acolo se îndreaptă. Care ar trebui să fie rugăciunea mea și care ar trebui să fie rugăciunea noastră într-o astfel de moment? Ar fi două, da? Insist sau cedez? Cam astea sunt variantele, da? Când ajungi într-un moment dintre ăsta de rugăciune, ce faci? Poți să vii și să spui, Doamne, musai, și mergi până la capăt? Sau poți să vii și să spui, Doamne, de-amu, cam știu care e treaba, fă mai repede. Am văzut aseară un lucru foarte interesant. Există în psalmi, unii psalmi care se numesc în termeni teologici, psalmi de impecrație, psalmi în care pur și simplu omul, psalmistul vine și își prezintă inima. Și în mintea mea au fost că-s puțini ăștia, doar câțiva. Dacă vă citesc doar un singur verset pe care îl cunoașteți cu siguranță, ca să înțelegeți despre ce psalm vorbesc. Și am zis în mintea și în inima mea, fără să mă uit vreodată mai atent asupra lor, că-s puțini, pentru că nu pot oamenii să exprime gândurile astea. Psalmul 58, versetul 6, doar îl citesc din Scriptură, da? Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură, smulge-le, Doamne, măselele acestor pui de lei. O exprimare a psalmistului, a lui David, pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Astfel de psalmi de implicație sunt 40% din psalmi. Nu toți la fel de dur ca asta. Dar sunt psalmi în care David sau psalmistul care scrie vine și spune, Doamne, eu nu mai pot. Mi-e ciudă pe vecinul ăsta meu de numa. Mi se pare că nu trebuie, mi se pare că ăsta e el și vreau să... Poate spune ceva mai rău sau nu. Ăștia sunt psalmi scriși. O exprimare liberă a sufletului psalmistului. De-aia și-o permis să scrie versetul ăsta pe care mi-e și rușine să-l citești și parcă ni rușine nouă să-l citim. Dacă te uiți la rugăciunile și vorbele lui Iov pe care le scoate, ți-e rușine și de ele și spui, Doamne, pe omul ăsta tu l-ai socotit neprihănit cu așa vorbe. Cum să ne rugăm noi? Lăsând inima noastră slobodă înaintea lui Dumnezeu. În momentele de încercare sunt momente în care trebuie să spunem ce avem în inima noastră lui Dumnezeu. Doamne, ăsta sunt. Mi-e ciudă că sunt în situația asta și mi-e greu. Nu-mi place, dar vreau să faci asta. Vreau să îmi rezolv problema, vreau să împaci, vreau să faci. În primul rând, rugăciunea noastră, oricând și în orice vreme, mai grea sau mai ușoară, trebuie să fie rugăciune sinceră. Rugăciunea sinceră înseamnă să-ți exprimi sentimentele tale și cine ești tu. Nu-L ajută pe Dumnezeu limbajul de lemn pocăiesc pe care îl avem de multe ori și care nu exprimă inima noastră, nu. Poate că în biserică trebuie, da, să fim puțin echilibrați, mai ales în rugăciune publică. Dar acasă, în odăița ta, spune inima ta lui Dumnezeu. Crezi că dacă te pleci pe genunchi și spui, Doamne, te laud, ești așa de măreț și minunat și în mintea ta ai numai gânduri rele despre doctor și în mintea ta ai numai gânduri rele despre vecin, crezi că Dumnezeu se uită la care din ele două? Acolo se uită, unde e mai profund, nu la vorbele alea ieftine pe care le dai drumul pe gură, nu. Rugăciunea trebuie să fie în primul și în primul rând sinceră, lipsită de orice fel de formă. Și vă întreb, într-o problemă în care ești, cum poate să fie rugăciunea ta sinceră decât cerând rezolvare, nu? Că suntem oameni toți. Nu poți să spui, Doamne, Nu vreau să se rezolve problema asta. Nu. Ai fi fals, poate. Spune, Doamne, vreau să se rezolve, Doamne. Vreau să văd vindecare, Doamne. Vreau să văd că-mi intră banii în cont, Doamne. Vreau să văd că-i trece la omul ăsta stare. Vreau problema ta care o ai. Asta o spune înainte lui Dumnezeu. Și asta, sinceritatea și onestitatea pe care o ai tu în inimă, îmbină cu încrederea totală în Dumnezeu. Domnul Iisus se ruga și spune, Doamne, du paharul de aici. Se referea la situația pe care urma să o treacă, da? Nu mai vreau. Nu mai vreau. Așa era de grea. Nu mai vreau. Și asta a fost inima lui pe care a spus-o. Doamne, ăsta se, nu mai vreau, nu mai pot, mă uit în jos și îmi dau seama că e prea mult, prea greu. Și îmbină și spune, știi ceva, Doamne? Facă-se voia ta totuși. În momente grele în viață, în care stăm în cumpănă de a fi biruitori sau a nu fi biruitori, eu cred că trebuie să fim sinceri și în același timp încrezători în mâna lui Dumnezeu cea bună. Sinceritatea înseamnă să-i spui ce ai tu pe inimă, nu ce ai auzit sau ce ți-o băgat alții în minte, nu. Roagă-te așa cum ți-o pus Dumnezeu pe inimă și cum simți tu și ce vrei tu, că Dumnezeu se uită la dorința noastră. Și în același timp, lasă-L pe El să fie împărat și stăpân și să-și facă voia Lui suverană peste toate problemele noastre. Cred că așa ar trebui să fie rugăciunea mea și rugăciunea noastră în situații dintre astea grele. Și acum o singură întrebare răspund și închei, sper să reușesc în 5 minute. Care este biruința dată de Dumnezeu? Și aici e problema majoră pe care o au oamenii din jur și pe care o avem noi. Da? Biruința înseamnă să-ți fie bine și să reușești să treci peste problemă. Biruința înseamnă pentru oamenii din lume să îți treacă durerea, să ai casa, să-ți accepte șeful mărirea de salar, să fie totul rezolvat rapid. Asta e biruința, da? Aici e biruința la care vine semnul de întrebare. Creștinul biruitor, semnul întrebării. Este creștinul biruitor întotdeauna în problemele astea ale vieții sau nu? Și aici eu pot să spun că nu întotdeauna este biruitor. Care este biruința din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Și vă rog să deschideți cu mine în 1 Petru, citim câteva versete și apoi ne apropiem de încheiere. 1 Petru, de la versetul 5 până la versetul 9. Și vă rog să mă ascultați puțin, citesc și apoi accentuez. Sunt trei versete foarte importante aici. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, adică în mântuire, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai mult mai scumpă decât aurul care pierde și totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Versetul 9, mântuirea sufletelor voastre. Versetul 7, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Versetul 5, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de acum. Asta înseamnă biruință din punctul de vedere al Dumnezeu. Orice altă biruință îmi spuneți că înseamnă pentru Dumnezeu, vă spun că e falsă. Orice altă biruință cu privire la mine, pe care o primesc datorită rugăciunilor, se numește har. Se numește favoare. Este un dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut. Orice altă biruință pe care am primit-o și am primit, slăvit să fie El. Orice altă biruință în problemele vieții, în situațiile vieții, se numește har, favoare, îndurare. Este un cadou de la Dumnezeu pentru mine și pentru dumitale. Dar biruința cu B mare și cu toate literele mari după, în vederea și în punctul de vedere al lui Dumnezeu, este mântuirea gata să fie descoperită, mântuirea sufletelor noastre și să putem să fim prezenți la arătarea, la slava și cinstea, la arătarea Domnului Iisus Hristos. Asta e biruința. Vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, dacă aveți în mintea dumneavoastră că Dumnezeu vrea alte biruințe să ne dea în afară de asta supremă, vă rog să înțelegeți, să încercați, că alea sunt haruri, daruri făcute de Dumnezeu. Amin? Asta e biruința pe care o vrea El de la mine și de la dumitale, să fii mântuit. Și spune, știi ceva? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu ca să reușiți să fiți mântuiți, că asta vreau de la voi. Să fiți mântuiți. Dacă e nevoie, și versetul 6, da? Dacă e nevoie să fiți întristați pentru puțină vreme, e în regulă. Nu e o problemă asta. Mergem înainte. Dar mântuirea să o aveți. Ce înseamnă puțină vreme la Dumnezeu? Cine poate să spună? O zi, da? Cădem la pace la o zi, nu? Cât înseamnă la Dumnezeu o zi? Hai, cine mai știe acum? Când îți duci copilul la doctor, a fost cu cea mică să fie operată, când te duci cu ea la doctor, te doare inima. Știi că o să o doară, știi că o dai pe una la un medic, cine știe ce o fi și cu el, și știi că nu-i bine. Și orice copil care înțelege că îl duci să-l doară, să-i facă o injecție sau orice, îți plânge și îți face și îți drege încât îi spui, bă, nu-ți mai fac nimic, du-te, lasă-mă în pace. E bine sau nu-i bine să faci asta? Dacă ai ascultat de copii când e vorba de injecții sau de altceva, nu știu cum am duce-o fiecare dintre noi cu copilașii noștri. Dar dacă Dumnezeu îngăduie pentru puțină vreme încercarea asupra noastră ca să ne dea biruința mare, ce putem să zicem toți? Slăvit să fie Domn! Doamne, eu vreau să fiu un creștin biruitor. Un biruitor cu semnul exclamării și toate literele mari. Și acolo nu mai merge semnul întrebării, îl putem da jos deja. Pentru că suntem biruitori în mântuirea care e gata să fie descoperită și Dumnezeu e gata să ne-o dea. Și celelalte biruințe mici, mari, importante și mai puțin importante pe care ne le dă Dumnezeu sunt haruri și zic slăvit să fie Domnul pentru ele. Sunt daruri, slăvit să fie Domnul pentru ele. Pentru asta ne rugăm și spunem, Doamne, îndură-te, Doamne. Nu-i Dumnezeu obligat să ne vindice, să ne dea bani, să ne rezolve. Nu-i obligat, dar le face că ne iubește, slăvit să fie El. Aș vrea din toată inima să ne sămărească credința în Dumnezeu în dimineața asta. Să spunem, Doamne, am înțeles că vrei de la mine să fiu cu Tine în cer și asta e extraordinar. Am înțeles că îngădui peste mine probleme în care nu o să fie rezolvare și asta îți mulțumesc. Și am înțeles că Tu ești măreț în bunătatea Ta. Merită să stai în un asemenea Dumnezeu. Merită să fii realist cu Tine însuți și să spui, Doamne, știu că nu o să-mi ascult toate rugăciunile mele. O să Te rog să-mi păstrez apartamentul ăsta și o să vină și să mă dea afară. Și o să spun, Doamne, îți mulțumesc. O să mă rog și o să spun, Doamne, dă vindecare și nu o să fie vindecare. Și o să spun, Doamne, îți mulțumesc. O să spui, Doamne, am nevoie neapărat astăzi de o rezolvare și nu o să o primești. Ce o să spui atunci? Doamne, îți... Trebuie să iau predică de la început, înseamnă. Dar chiar la partea asta ne-am pierdut. Este o cântare foarte frumoasă și aș vrea să încheiem cu cântarea asta. Vă rog să vă ridicați împreună cu mine în picioare.